Tällä viikolla viikon vieraina ovat Riitta Seppälä ja Mikko Olavi Seppälä. Tämä kirjoittamanne Aale Tynin elämäkerta suorastaan vilisee suomalaista kulttuurihistoriaa. Siellä on henkilögalleriaa niin, että meitä tavallisia ihmisiä oikein huimaa. Jo kouluaikana hänen luokkakavereissaan ovat muun muassa Ansa Ikonen ja Saima Harma ja muutaman mainitakseni tässä kirjassa. Ja tietenkin hänen ensimmäinen aviomiehensä historian tutkija Kauko Pirinen on siellä läsnä jo varsin alkulehdillä. Aale Tynniä hän kuvattiin tosiaan nuorena hyvin ujoksi ja tällainen sisäänpäin kääntyneeksi lapseksi, mutta millainen sosiaalinen seurapiiri rouva hänestä sitten sukeutui?
No hänen ehkä niin kuin tärkein tämmöinen ystäväpiirinsä aikuisena niin oli Minna Kantin seura, johon kuuluu hyvin paljon oppineita ja viisaita yhteiskunnallisesti vaikuttavia naisia, ennen kaikkea taiteilijoita tai taide-elämän piirissä toimivia naisia, ja heidän joukossansa oli Aalelle hyvin monia erittäin läheisiä ystäviä. Siihen aikaan Minna Kantin seura myöskin kokoontui kodeissa, että siinä syntyi hyvinkin läheinen ystävyys. Sitten tietenkin, kun hän meni naimisiin akateemikko Martti Haavion kanssa, niin seurapiiri yhä vaan laajeni. Ja lisäksi ehkä sitten kannattaa niin kuin mainita se, että kun hän oli kyllä myös Kirjailijaliiton johtokunnan jäsen ja aktiivinen toimija kirjallisena vaikuttajana, niin sitä kautta myöskin hänelle tuli hyvin, hyvin laaja tuttava ja ystäväpiiri.
Miten merkittävää oli tuo Kirjailijaliiton johtokunnassa esimerkiksi oleminen ja vaikuttaminen?
Kyseessähän oli tämmöinen luottamustehtävä tai velvollisuus sitten, kun siellä oltiin, että eihän se varmaankaan mitenkään hauskaa ollut sitten neuvotella Yleisradion kanssa tekijän palkkioista ja niin edelleen, sorvata julkilausumia ja osallistua kaikkiin syntymäpäiviin ja hautajaisiin, joita kirjailijakunnassa kuitenkin aika taajaan tapahtui, ja sitten jakaa ne vähäiset Kirjailijaliitossa vähäiset apurahat sitten vuosittain ja joutua sitten saada sitten haukkuja siitä, miten ne on jaettu. Mutta tämän tyyppistä oli se Kirjailijaliiton toiminta. Mutta Aale Tynni oli siinä toistakymmentä vuotta mukana ja vielä sen jälkeenkin jakamassa näitä apurahoja. Että häntä pidettiin hyvin harkitsevaisena ja objektiivisena tässä suhteessa.
Ja hän oli hyvin velvollisuuden tuntoinen, että jos hän otti jonkun tämmöisen tehtävän hoitaakseen, niin kyllä hän hoiti sen myös hyvin.
Olin kovin yllättynyt tuossa teidän kirjassanne, kuinka moneen kirjalliseen työhön Aale Tynni taipui ja miten monipuolinen nainen hän oli ja hyvin laaja-alainen myös suomen kielen kääntäjänä ja kriitikkona, lausujana, puhujana. Onko teillä muistoja itsellänne, millainen puhuja hän oli esimerkiksi perhejuhlissa tai muissa tämmöisissä yhteyksissä?
Hän oli kyllä aivan erinomainen puhuja sekä niin kuin julkisissa tilanteissa että vapaasti perhejuhlissa tai missä hyvänsä. Niin kuin Mikko jo mainitsi, niin hänen kielenkäyttönsä oli hallittua ja kaunista aina. Hän osasi valtavasti erilaisia sitaatteja mistä aiheesta tahansa, että hän saattoi niillä höystää puheitansa, samoin niin kuin runon pätkillä. Että hän oli hyvin elävä esiintyjä, eloisa puhuja.
Entäpä kielitaito? Kuinka monta kieltä hän oikein taisi?
Kieliä oli tietysti vaikka kuinka paljon, että koulussa oppi tietysti ruotsia ja englantia ja ranskaa sitten.
Saksaa
koulussa ja ranskaa sitten hän opetteli, alkoi nuorena opiskella ja opiskeli koko elämänsä ajan, että hän kävi ranskan tunneilla Saint-Françaisissa ja Ranskassa niin kuin kieli, harjoitti kieltä koko ajan. Latinaa hän opiskeli yliopistossa ja sitä kautta sitten romaaniset kielet ylimalkaan hänelle tuli mahdolliseksi. Pohjoismaisia kieliä, hän osasi kaikkia.
Mutta tietysti on eri asia puhua kieltä ja kääntää kieltä, että nämä mainitut kielet oli varmaan niitä, joita hän puhui tai oli valmis niillä kirjoittamaan ja esiintymään. Mutta sitten kun katsotaan, mistä kaikista kielistä hän käänsi, niin niitä tulee hyvin paljon. Germaaniset kielet, skandinaaviset kielet ja romaaniset kielet, että pitää puhua mieluumminkin kieliryhmistä. Slaavilaisia kieliä hän ei osannut eikä kääntänyt. Tavallaan hänen inkerin suomalaista taustansa vasten, niin se on aika merkittävä havainto.
Mutta sitten Viroa ja Unkaria hän tietysti opiskeli myös suomen kielen opiskelijana, että nekin hän otti varsin nuorena haltuun. Ja sitten hän oppi kieliä lisää kääntäessään runoja, että hän silloin perehtyi ja käytti sitten myöskin tietysti asiantuntijoita apunansa, niin kuin kaikki kääntäjät käyttävät.